atin pong babasahin yung Efeso 1 Kabanata, talatang 8-11, ay ganito po ang sinasabi, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa na ipinalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga nung una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Kung atin pong papansinin ang talatang 9, ay binanggit ang katagang hiwaga, at kung atin itong uunawain ayon sa ating nakagisnan, ay parabang isa itong pangyayari na nakakatakot dahil patuloy na naging lihim ang mga pangyayari. Kung minsan naman ay nagagamit ang katagang ito sa positibong bagay, dahil nangyayari ang isang magandang bagay na hindi sana dapat nangyari, at ang nasasabi natin ay mahiwaga talaga ang buhay. Subalit ano ba ang hiwaga na tinutukoy ng talatang 9? Ayon sa isang dalubhasa, ang hiwaga ay isang bagay na hindi ipinaalam ng Diyos noon, subalit ngayon ay Kanya itong pinapaalam sa atin. Kaugnay po dito ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Efeso, 1 Kabanata, talatang 8-11. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kaya naming suliranin ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko, may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay aking binuksan. At ngayon ako'y
sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ng mga taga-Efeso, 1 Kabanata, talatang 8-11. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Nakita po natin sa nakaraang pag-aaral kung papaano naging mabuti at mapagmahalang Panginoon sa ating mga buhay. Kusa niyang inihandog ang kanyang sarili upang tayo itubusin mula sa kasalanan. Binayaran niya ng kanyang mahal na dugo upang mapalaya tayo mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Subalit, Meron akong nais na idagdag sa mga bagay na tinatalakay natin noong nakaraan nating pag-aaral. Tayo ay tinubos ng Panginoon upang mapabilang sa kanyang mga anak. Inalis niya tayo mula sa lusak ng kasalanan. Subalit kailangan nating malaman na kailangan din natin siyang paglingkuran. Merong kondisyon sa ganitong uri ng pagmamahal. Sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 15 ay ganito po ang kanyang sinabi. Kung ako ay inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. Hindi niya sinabi na gawin ninyo ito sapagkat namatay ako para sa inyo. Kundi sinabi niya kung ako'y inyong minamahal. Ngayon, kung mahal natin ang Panginoon, ay kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Madalas nating marinig ngayon ang salitang pagtatalaga ng sarili para sa paglilingkod. Subalit alam po natin, nakakaunti na lamang ang nagtatalaga ng kanilang buhay sa mga gawain. Ngayon ay ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa aklat ng Efeso. Basahin po natin ang unang kabanata talatang 8-10 na ganito po ang sinasabi. Na pinasaganan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na ipinalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalaoban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Bilang katiwala sa kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano ba ang tinutukoy na hiwaga sa banal na kasulatan? Ito ay hindi tulad ng mga kwento o kasaysayan ng hiwaga na nalalaman natin ngayon. Ang kahulugan ng hiwagang ito ay mga bagay na hindi pa inihahayag ng Panginoon hanggang sa panahong iyon. Merong dalawang sangkap ang nilalaman sa mga hiwaga na nakasulat sa bagong tipan. Una, hindi ito nalalaman ng tao sapagkat ito ay galing sa Diyos. Pangalawa, ihahayag ito sa tamang panahon at sapat ang nahayag upang malaman ang katotohanan. Ang mga sumusunod ay ilan lamang po sa ating makikita sa bagong tipan. Ang una, ang hiwaga ng kaharian ng langit. Yun po ay ating mababasa sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 13, ikatlong talata hanggang sa mga sumusunod. Ikalawa, ang hiwaga ng hindi paniniwala ng mga Israelita sa ating panahon. Yun po ay nasusulat sa aklat ng Roma, Kabanatang 11, talatang 25. Ang pangatlo, ang hiwaga ng pagbabago ng mga binanal sa katapusan ng panahon. Yun po ay nasusulat sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 51 at 52. Ang hiwaga ng Iglesia bilang iisa, ang pinagsamang mga Hudyo at ang mga Hintil. Yun po ay nasusulat sa aklat ng Efeso at saka sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 16, talatang 25. Ang panglima ay ang hiwaga ng Iglesia bilang ikakasal na nobyang babae para kay Kristo. Ito po ay nasusulat dito sa aklat ng mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 23 hanggang sa 32. Ang ika-anim ay ang hiwaga ng buhay na nakay Kristo. Yun po ay nasusulat sa aklat ng Galacia, ikalawang kabanata, talatang 20. Ang pangpito, ang hiwaga ng Kristo na naging Diyos. Halimbawa, si Kristo ay ang Diyos na nagkatawang tao na taglay ang lahat ng pagka-Diyos ng Ama. Yun po ay nasusulat sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, talatang 9. Ang pangwalo, ang hiwaga ng pamamaraan kung papaano na ang tao ay nabubuhay na tulad ni Kristo. Yun po ay ating mababasa sa Unang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 16. Ang pangsiyam ay ang hiwaga ng kasalanan, na yun po ay ating matatagpuan sa aklat ng ikalawang Tesalonika, Kabanatang 2, talatang 7. Ang pangsampo ay ang hiwaga ng pitong bituin sa aklat ng mga pahayag, Unang Kabanata, talatang 20. At ang panglabing isa ay ang hiwaga ng Babilonya, na yun po ay ating mababasa sa Aklat ng Mga Pahayag, Kabanatang 17, Talatang 5 at 7. Bagamat merong mga paghahayag sa mga hiwaga, ay meron pa rin hindi ipinahayag sa atin ng Panginoon. Marami pa ang hindi sinasabi sa atin ng Diyos. Marami pa rin akong nais itanong sa Kanya. Marami ang mga nagpapadala ng kanilang mga katanungan at sinusubukan po naming bigyan ng katugunan. Subalit ako man ay merong mga katanungan at wala naman akong ibang mapagtanungan, sapagkat wala sa atin ang kaalaman upang sagutin ang lahat ng mga katanungan ito. Subalit, alam kong darating panahon na ihahayag niya sa atin ang lahat ng hiwaga. Ang hiwaga ay isang katotohanang hindi pa inihayag ng Diyos, subalit darating ang panahon na ihahayag ito ng Panginoon. Sa mga talata na ating binasa, ay may isang napakagandang hiwaga na hindi inihayag sa lumang tipan. Ano ang hiwaga ng kanyang kalooban? Una, ito ay isang bagay na inihayag ayon sa karunungan at mabuting pagpapasya. Hindi madaling unawain ang sinasabi ng Biblia, subalit kailangan nating maunawaan sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At ito ang isa sa mga layunin ng mga paghahayag sa pamamagitan ng radyo. Marahil ay merong mga magsasabing madali lang unawain ang Biblia. Ito ay totoo, sapagkat sa bawat bahagi ng kasulatan ay merong malalim na kahulugan. Higit sa lahat, kailangan nating magkaroon ng karunungan mula sa Diyos at maging maingat sa pagpapasya upang ganap nating maunawaan ang mga nasusulat sa banal na kasulatan. Sa 9 na talata ay ganito po ang sinasabi, na ipinalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Ang salitang kanyang kalooban sa talatang ito ay may kaugnayan sa hiwaga. Sang-ayon sa talatang ito, ipinalam sa atin ng Diyos ang mga kailangan lamang nating malaman. Hindi lahat ng bagay ay ipinahayag sa atin ng Panginoon. Madalas na ito ay hindi naunawaan ng karamihan. Marami pa rin ang nagsasabing makikita natin sa Biblia ang lahat ng mga bagay na hindi natin nauunawaan at nalalaman. Tulad ng muling pagbabalik ng Panginoon. Marami ang nagtatangkang malaman sa pamamagitan ng paghahanap sa Biblia ng mga talata na inaakala nilang magsasabi kung kailan mangyayari ang mga pangyayari. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus na matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa, unang kabanata, talatang 7. At sinabi niya sa kanila, "Hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamahala." Gayunpaman, makikita natin ang mga katagang ipinalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Ang kahulugan ng salitang ipinalam ay mga pamamaraan upang magawa ang isang gawain. Halimbawa, merong mga kurso sa mga kolehiyo o pamantasan na pinag-aaralan kung papaano ang pagtuturo. At marami sa ating mga kabataan ang kumukuha ng ganitong kurso. Subalit kung titignan natin, ang mga guro ay magkakaiba ang kanilang pamamaraan ng pagtuturo. Hindi lahat ng mga guro ay iisa ang kanilang pamamaraan. Magkakaiba sila at kumikilos sa pamamaraan na inaakala nilang nakabubuti sa kanilang mga tinuturoan. Maaring hindi nila alam na ganito ang kanilang magiging kinabukasan. Noong sila ay nag-aaral pa lamang, subalit alam nila na balang araw ay magtuturo sila. Marahil sa ganitong pamamaraan, ilalarawan ang katagang ipinalam niya sa atin. Ang mga hiwagang nasusulat dito ay magaganap ayon sa kalooban ng Diyos. Sa lahat ng mga ito ay nakatitiyak tayo na magaganap ang mga hiwagang hindi natin naunawaan sa kanyang sariling pamamaraan at kalooban. Kung mapapansin po natin, iba ang layunin ng Diyos kay Adan kaysa sa atin. Iba ang layunin ng Diyos nung likhain niya si Adan at iba rin ang kanyang layunin nung tayo ay kanyang likhain. Subalit iisa ang kanyang pamamaraan sa pagliligtas sa mga tao. Gayunpaman, ang pamamaraan at ang tao sa kanyang pagliligtas ay iba. Halimbawa, naghandog si Abel ng tupa at gayon din si Abraham para sa Diyos. Ang mga pari sa lumang tipan ay naghandog din ng mga handog na tupa. At sinabi ng Diyos sa kanila na iyon ang tamang pamamaraan. Subalit hindi na ito ang katanggap-tanggap sa Diyos ngayon. Ano ang ibig sabihin ng kaganapan ng panahon? Ano ang kaganapan ng panahon? Kung mapapansin po natin, kumikilos ang Diyos tungo sa panahon na si Jesus ang magiging tagapamahala sa langit at sa lupa. Ito ang magiging kaganapan ng panahon kung ang Panginoong Hesukristo na ang tagapamahala sa kabuuan. Ang mga nakaraan, pangkasalukuyan at ang hinaharap ay patungo sa panahon na ang lahat ng mga tuhod ay luluhod at ang lahat ng mga dila ay magsasabing si Jesus ang Panginoon. Ito ang hiwaga na ipinalam niya sa atin, ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito rin ang sinasabi sa aklat ng Hebreos, 2:8. Ipinasakop mo ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Noong masakop niya ang lahat ng bagay, ang lahat ay nalagay sa kanyang pamamahala. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang nasakop niya ang lahat ng mga bagay, sapagkat hindi pa sumasapit ang takdang panahon. Nabubuhay tayo sa ibang pagkakaalam ng kalooban ng Panginoon. Subalit ipinahayag na ito ng Diyos sa atin, isang panahon na mangyayari pa lamang na hindi nahayag sa nakaraan. Kumikilos tayo sa ibang panahon, sa panahon na tayo pa ang nangunguna. Subalit ang darating ay ang batong panulukan na kung saan naitatag ang iglesia. Ito ay magaganap kung kalooban ng Panginoon. Ngayon ay alamin natin ang 3 gawain ng Panginoong Hesus para sa iglesia. Gagantimpalaan tayo ng Diyos nang mamanahin mula sa Kanya. Basahin po natin ang nasusulat dito sa aklat ng Efeso 1:11-12. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya sa gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Upang tayo na unang umasak kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kalwalhatian. Isa na naman ito sa mga magagandang katotohanan na matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Binigyan niya tayo ng mana. Ginantimpalaan niya tayo ng isang bagay na hindi natin ginawa. Ito ay pangkalahatang kalooban ng Diyos na makibahagi tayo sa mana ni Kristo. Magmamana silang kasama ni Kristo sapagkat sila ay na kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma sa 8:17 ay ganito, "At kung anak ay tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo." Kung may tunay ngang nagtiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaugnay ng katagang ito ay ganito naman ang mababasa natin sa aklat ng 1 Corinto 3:21-23. "Kaya't huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo." Kahit na si Apostol Pablo, si Apolos, o si Cephas, o ang sanglibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o ang mga bagay na kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Maaring hindi natin maarok at lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga talatang ito. Subalit sa aking pagbabasa at pag-aaral ng mga talatang ito ay para akong iniaangat sa langit sapagkat makikita natin na ang lahat pala ng nabanggit sa talatang ito ay para sa atin. Si Kristo ay para sa atin. Ang lahat ng mga nasa kasalukuyan, hinaharap, kamatayan o ano paman ay para sa atin. Anong dakilang karanasan ang magiging bahagi sa pagmamana ng mga bagay na ito? Ang lahat ng mga bagay ay niloob ng Diyos para sa atin, subalit ito ay para lamang sa mga naliligaw. Ayaw ng Diyos na merong naliligaw, kung kaya't ang panawagang ito ay para sa mga taong nawawala sa kalooban ng Diyos. Ang mga taong ligtas na ay merong katiyakan na makakamit nila ang mga manang ito, subalit para sa mga taong naliligaw ay merong pananaw ang Diyos, at ito ay para sa mga lumapit sa Kanya. Niloob niya na noon pa man ay meron tayong matatanggap na mana na manggagaling sa Kanya. Kung hindi niya ito kalooban, marahil ay hindi ko matatanggap ang mga bagay na ito. Ang gantimpala ay mula sa Kanyang biyaya at kagandahang loob. Ito ang saligan upang maisakatuparan ang Kanyang mga layunin. Ito ay mainam at tama, sapagkat mula sa Kanyang kalooban at wala nang mas mabuti pa kaysa rito. Ito ang tatlong pinakadakilang bagay na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ipinalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban, at ginantimpalaan niya tayo ng mamanahin, anong inam ng nakay Kristo. Tinubos niya ang iglesia at tayo ay para sa Kanya, sapagkat minamahal niya tayo. Kaibigang nakikinig, ang pagmamahal na ito ay walang kapalit. Ang nais lamang ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya na may mapagmakababang puso at tanggapin Siya na ating Panginoon at tagapagligtas. Nais ko rin pong ipahayag sa inyo na kahit na ang mga maliliit na simbahan ay mahalaga sa Kanya, ang lahat ng mga paglilingkod ay mahalaga sa Kanya kung ginagawa natin na bunga ng pananampalataya. Ngunit kung ang ating mga inaakalang paglilingkod ay hindi bunga ng pananalig at pag-ibig sa Panginoon, walang saysay ang ating mga pagpapagal. Mga kaibigan, hindi ko sinasabing walang halaga ang lahat ng ating mga ginagawa. Tiyakin lamang natin na iyan ay kalooban ng Diyos at para sa Kanyang katawan o ng Iglesia. Ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan upang ang wala pang pananampalataya ay makapakinig. Sangayon kay Apostol Pablo, sa aklat ng mga taga-Roma, 10:17 ay ganito po sinabi niya. Sinabi ni Pablo, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang sila kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ito po ang dakilang layunin ng Transworld Radio, ang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Idagdag po ng Diyos ang Kanyang biyaya at pagpapala sa Kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dumudulog po kami at lumalapit sa iyo, dakilang Ama, sapagkat batid namin na Ikaw ang Diyos naming buhay, nakakaalam ng bawat kailangan at kalagayan ng iyong mga anak. Salamat sa iyong mga salita na aming natunghayan sa oras na ito, na kung ano man ang naging pagkukulang, dalangin po namin ay nasa iyo ang karagdagan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo, sangayon sa kanilang kalagay at pangangailangan, dalangin ko po, Panginoon Diyos, ibuhos mo ang iyong mayamang biyay at pagpapala sa kanilang mga buhay upang matugunan ang kanilang mga kailangan at kalagayan sa oras na ito. Dinadalangin ko po, mga kapatid, na mayroong mga dinaramdam marahil sa pagamutan o doon sa kanilang mga tahanan. Nawawalan sila ng pag-asa, ngunit dakilang Ama, sa oras na ito, itinataas ko sila sa iyong pangalan. Bigyan mo po ng lunas ang kanilang mga dinaramdam. Dinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang bawat tahanan na walang pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pumasok ka sa kanila. Bigyan mo po sila ng kapanatagan. Gayun din, dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nanunungkulan sa aming bansa ngayon, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa na nanunungkul at may gawain sa pamalahan. Panginoong Diyos, dalangin ko po, Ama, na kumilos sila't gumalaw, maglingkod ng may katapatan. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito iyong gagawin, sapagkat hinihiling po namin alang-alang sa banal at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.